Tällä tunnilla on esillä kolme viimeistä 12 veljeksestä, Ismaelin pojista. Näyttää siltä, että näiden poikien isä, Ismael, on verrattain outo henkilö paikallisen päivälehden latojille siitä syystä, että he muuttavat tämän Ismael-nimen islamiksi ja puhuvat aina ja ilmoittavat, että puhutaan islamin poista, vaikka me ilmoitamme sinne, että ne ovat Ismaelin poikia. Mutta sehän on pieni erimielisyys, joka ei vaikuta itse asiaan paljoa mitään. Joka tapauksessa nämä veljekset, osittain aika pahatapaiset, ovat olleet täällä jo puheen aiheena kolmella aikaisemmalla raamatutunnilla, ja nyt on sitten nämä viimeiset kolme jäljellä nimeltään Jetur, Naafis ja Keedman. Nimet ovat Mooseksen ensimmäisestä kirjasta luvusta 25 ja jakeesta 15. Näiden nimien symbolinen merkitys on aivan ilmeinen. Mutta niin kuin olen aiemmin täällä huomauttanut, tämän kaltaiseen raamatun selitystapaan, joka on allegorinen selitys, siihen suhtaudutaan hyvin varauksella useissa piireissä, ja minäkin suhtaudun siihen sikäli varauksella, että tämän kaltaisiin raamatun vertauskuviin ei sovi perustaa mitään raamatun oppia, mutta niitä voidaan oikeutetusti käyttää jonkun tietyn raamatun opin valaisemisessa. Ja tämä oppi, joka nyt tässä on esillä, nimittäin lain ja armon välinen taistelu meidän sieluissamme, sehän on Uuden testamentin puolella erittäin selvästi selitettynä roomalaiskirjeessä ja galattalaiskirjeessä, joka on ollut näiden raamatun tutkistelujen lähtökohtana, nimittäin galattalaiskirje. Olen vain joutunut jo vuosia sitten käyttämään tämänkaltaista nimiin perustuvaa allegorista selitystä valaistakseni jollain tavalla itselleni ja vähin muillekin näitä valtavia totuuksia, joita on kätketty Kristuksen evankeliumiin. Ja kun me pyrimme tästä evankeliumista elämään ja löytämään siitä hengellemme laidun maata, niin me joudumme havaitsemaan, että usein on edessämme taistelukenttä, ei niinkään paljon ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamana, vaan meissä itsessämme tapahtuvan sisäisen taistelun vuoksi, jota käy keskenään laki ja armo. Nämä nimien selitykset, joita minä tässä nyt olen yrittänyt seurata, ja varsinainen näiden seemiläisten nimien suomennos, on näissä tutkielmissa pääasiassa lähtöisin tohtori Lockyerin kirjasta Kaikki raamatun miehet. Hän on itämaisten kielten erikoistuntija ja on kirjoittanut kirjan, jossa hän kääntää englanniksi 3000 raamatun miehen nimeä. Antamatta niistä mitään hengellistä selitystä, se on vain sellainen tieteellinen tutkielma, ja olen itse havainnut, että hänen tällainen englanninnoksensa on hieman erilainen kuin ison raamatun tietosanakirjan näistä nimistä yleensä esittämät suomennokset. Ne ovat osittain samansuuntaiset, mutta nähdäkseni tohtori Lockyer asiantuntijana on rikkaammin ja monisanaisemmin esittänyt jokaisen tällaisen nimen merkityksen, koska arvaan, että kuulijakunnassa on henkilöitä, jotka seuraavat ison raamatun tietosanakirjan tekstiä näistä miehistä, niin siitä syystä vain pyydän huomauttaa, että nekään nimet, jotka siinä kirjassa ovat, jotka olen kaikki tarkastanut, eivät ole asiallisessa ristiriidassa tämän tohtori Lockyerin englanninnoksen kanssa, mutta ne saattavat esittää asiasta vain ikään kuin toisen puolen, johtuen nimenomaan seemiläisen kielen rikkaudesta. Niin että niistä tehdyt käännökset saattavat nimenomaan olla sellaisia, että joku käyttää vähän toista sanaa, tai että yksi ainoa nimi sisällyttää itseensä useamman merkityksen. Tämä vain selityksenä niitä varten, jotka ovat erittäin tarkkaavaisia kuulijoita, sillä jos joku puhuisi tällaisen puheen, jonka minäkin nyt aion pitää, niin minä tietenkin tarkastaisin heti kirjoistani, että mitä hän sanoi. Enkä voi siis ensinkään olettaa, että kuulijani kohtelevat minua ensinkään toisella tavalla kuin minä yleensä puhujia. Ja Raamattu sanoo eräistä juutalaisista, että he olivat jalompia kuin jotkut toiset siitä syystä, että he joka päivä tutkivat kirjoituksista, että oliko asia niin kuin puhuttiin. Ja kuitenkin siinä tapauksessa oli kysymys apostolien puheet. No niin, nyt me menemme tähän itse asiaan. Tämä poika, joka nyt tässä jo aiemmin mainittiin, Jetur, on sellainen, että hänenkin nimestään voidaan löytää kolme eri merkitystä, nimittäin leiri, vartio ja puolustus. Mutta jos ajattelemme näitä asioita, niin ne ovat syy-yhteydessä keskenään, sillä leiri vanhanaikaisessa mielessä aina vaati vartion, ja kun siinä oli vartio, niin se oli puolustusta varten, jos hyökkäsi leirin kimppuun petoja tai vihollisia. Tällä tavalla nämä nimet eri lähteistä otetut Englannista tehdyt suomennokset tai suorat suomennokset, ne vain ikään kuin täydentävät toisiaan. Ja ehkäpä tällainen huomautus on paikallaan niitä varten, jotka ovat kiinnostuneet asian tästä puolesta. Kun puhumme yleensä näistä veljeksistä, siinä mielessä niin kuin olen mielipiteenäni sanonut, että ne puhuvat minulle lain hengen 12 eri puolesta, eli särmästä, niin tämä mies, jonka nyt tällä nimen varsinainen merkitys on vartio, tai puolustus, tai leiri, niin se puhuu lain eräästä merkittävästä tehtävästä, erittäin merkittävästä tehtävästä. Yleensähän lailla on ollut suuri historiallinen vartiointitehtävä. Galatalaiskirjeen 3. luvussa, jonka olemme jo aiemmilla tunneilla tavallaan ohittaneet, en tarkoin muista, tuliko sitä käsiteltyä, jae 23 kuuluu näin. Ja ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vast edes ilmestyvä. Historiallisessa mielessä Mooseksen lailla oli erittäin tärkeä vartiointitehtävä, ajatellen erikoisesti Israelin kansaa. Sillä nimenomaan laki kaikki ne säädöksineen ja pyhäkköpalveluksineen, eli Jumalan palvelussääntöineen, oli sellainen valtatekijä, joka vartioi Israelin kansaa, tätä kansaa, jolla oli historiallinen tehtävä Jumalan suunnitelmassa siitä syystä, että tämän kansan kautta tuli laki, tämän kansan keskuudesta nousivat profeetat ja lopulta kehityksen huippuna Jumalan poika syntyi lihan puoleen tästä kansasta. Ja siitä syystä tarvittiin laki vartioimaan tätä kansaa, Jumalan omaisuuskansaa. Ja vieläpä myöhemmässäkin historian vaiheessa, kun Jeesus jo oli tullut, ja oli tullut myöskin usko ja evankeliumin julistus, niin vieläkin on lailla kaikki ne siihen tehtyine lisäyksineen, jopa Talmudilla suunnattomine määräyksineen, ollut erittäin merkittävä tehtävä juutalaisten kansallisena koossa pitävänä voimana. Sillä nimenomaan ilman tätä lain vartiointitehtävää, jota sitten tehosti suuresti isien perinnäissäännöt, pääasiassa Talmudiin kootut suunnattomat määräyskokoelmat, ne ovat aiheuttaneet sen, että juutalaiset ovat säilyttäneet kansalliset tuntomerkkinsä pitkän vaelluksen aikana pakanakansojen keskuudessa. Tällainen juutalaisten hajaantuminen pakanakansojen keskuuteen, sehän on alkanut jo ennen kristillisen ajanlaskun alkua, mutta se erikoisesti tehostui, kun vuonna 70 roomalainen sotapäällikkö Tiitus valloitti Jerusalemin kaupunki, hävitettiin ja temppeli tuhottiin niin, ettei jäänyt kiveä kiven päälle, niin kuin Jeesus itse oli ennustanut. Ja juutalaiset hajosivat kaikkialla, mutta mihin ikinänsä heitä tuli, niin he perustivat synagogaseurakunnan. Heidän uskontonsa ja lakinsa vartioi heitä niin, että he eivät sekaantuneet sanottavammin pakana kansoihin. Ja koska profeetallinen sana on puhunut siitä, että tämä kansa palaa isiensä maalle, jonka todistajia me olemme tänä vuosisatana eläneet ihmiset, niin me huomaamme, kuinka tärkeää oli, että laissa oli tällainen vartioiva puoli, sillä ellei näin olisi ollut, ei profeetallinen sana olisi voinut toteutua, sillä ei olisi ollut mitään kansaa palautettavaksi. Suomalaiset, kun menevät Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, niin 3. polvessa ne ovat jo niin amerikkalaistuneet, etteivät ne osaa enää äidin kieltään. Juutalaisetkin menettivät kyllä hebrean kielen taidon useissa tapauksissa, Mutta sittenkin heitä koossa pitävä tällainen kansallinen voima oli Jumalan pyhä laki ja Jumalan palvelus. Ja ajattelen nimenomaan, että vaikkakin me pidämme näitä poikia vähän niin kuin pahatapaisina, niin tässä miehessä on minusta aika lailla miellyttäviä piirteitä, koska tällä on erikoinen vartiomiehen tehtävä. Mutta on myöskin niin, että yleensä moraalilailla, sillä tarkoitan sitä, että lainsäädännöllä, joka perustuu kristilliseen ja raamatulliseen moraaliin, sillä on ollut ja on vielä tänä päivänäkin erittäin suuri merkitys kaikkien kansojen keskuudessa. Sananlaskujen kirjan 14. luvussa ja jakeessa 23 luetaan näin. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Erikoisesti kiintyi mieleeni tänään tuohon sanaan kansakuntien, tarkoittain maailman kansoja. Synti on kansakuntien häpeä. Ja tästä syystä me rukoilemme. Teemme niin kuin apostoli Paavali sanoo ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle sen toisessa luvussa puhuessaan näistä asioista, niin hän kehoitti oikein näitä uskovia rukoilemaan tällaisin sanoin, ja tästä syystä. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Merkille pantavaa, että hän sanoi nämä sanat eläessään Rooman jumalattoman maailman vallan alaisena. Hän kehoitti uskovia rukoilemaan esivallan puolesta siinä tarkoituksessa, että voitaisiin elää jumalista elämää. Tämä tähtää nimenomaan siihen, että tällaisilla rukouksilla esivallan puolesta pyritään siihen, että maan lainsäädäntö ja yleinen elämän meno hallituksen toimenpiteillä olisi sellaista, että se olisi raamatun moraalin mukaista, mitä lainsäädäntöön tulee. Eri asia on sitten, kuinka kansalaiset tätä lakia noudattavat. Mutta periaatteessa, kun rukoillaan esivallan puolesta, niin pyritään tähän ajallisessa mielessä, iäisessä mielessä pyritään siihen, että he pelastuisivat. Meillä on siis kaksi päämäärää. Siitä syystä, että täällä elettävä uskon elämä on ajan puitteissa. Ja me emme kiinnitä huomiota ainoastaan tuon puoleiseen olevaiseen, vaan me kiinnitämme myöskin huomiota siihen elämän piiriin, miljööseen, jossa tämä usko ilmenee täällä ajassa. Siitä syystä me rukoilemme näillä kahdella linjalla. Tietenkin on hyvin surkeaa ja vaarallista, jos mennään siihen, että rukoillaan vain tämän puoleisten asioiden puolesta ja lopulta uppoudutaan vain parantamaan tämän puoleisia oloja, silloin jää jäljelle pelkästään niin sanottu yhteiskunnallinen evankeliumi ja koko evankeliumin ydin katoaa ja aletaan rakentaa vain tämän puoleista. Ja se on petosta. Tämä vain tällaisena huomautuksena, että jos puhutaan yleensä Jumalan laista ja me huomaamme, että lain hengen alaisina olevat ihmiset ovat niin kuin nämäkin luennot ovat osoittaneet erittäin vaikeita itselleen ja toisille, niin se ei suinkaan merkitse sitä, että laki sinänsä olisi paha. Se on vanhurskas, pyhä ja hyvä. Mutta tämän asian ymmärtäminen on hengellinen kysymys. Ja minä en ensinkään väitä, että pystyisin selittämään niin, että joku minun selitykseni perusteella tämän asian ymmärtäisi, sillä meidän pitää kaikkien tulla Jumalan opettamiksi. Se merkitsee sitä, että elämän koulussa ja raamatun opetuksessa ollen pyhä henki avaa meille näitä asioita askel askeleelta. Ja muutamat ihmiset, jotka luulivat armon opin olevan hirvittävän vaarallisen opin ja yllyttävän ihmisiä jumalattomaan elämään, ovat taistelleet tämän asian kanssa jopa 10 vuotta ennen kuin ovat itse uskaltaneet alkaa elää armosta. Puhun nyt uskovaisista ihmisistä. Nythän on tietenkin selvää, että ei tällä lailla sellaisenaan ollut pelkästään tietysti mitään historiallista tehtävää yksistään, eikä sitä tule myöskään ensisijaisesti käsittää jonakin kansallisena moraalia ylläpitävänä voimana, vaikka se on kumpaakin tätä, sillä lain hengellinen Ja ylivoimaisesti tärkein tehtävä on se, että lain kautta tulee synnin tunto. Niin kuin roomalaiskirjeen 3. luvussa tämä asia selkeästi ilmaistaan. Sillä mitä se hyödyttäisi meitä, vaikka minkälainen valtava ja ihana Jumalan laki olisi, niin kuin se onkin ollut vartioimassa tavallaan Jumalan omaisuus kansaa niin, että profeetallinen sana voi toteutua tämän kansan kohdalla viimeistä piirtoa myöden, ja vaikka meidän omassa maassamme ja vaikkapa koko maailmassa yleisesti ottaen kunnioitettaisiin Raamatun moraalisia periaatteita, jota tosin ei nykyisin enää tehdä, tuskin missään maassa, muuta kuin nimellisesti. Ellei tällä asialla olisi sellainenkin puoli olemassa, että tämän lain kautta, kun meitä peilataan Jumalan lain peilin edessä, me havaitsemme olevamme kadotettuja syntisiä, niin kaikella olisi ilman tätä puolta vain ajallista merkitystä. Mutta nyt sillä on iäistä, sillä laki ajaa meidät Kristukseen niin, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme, ja minä, joka puhun teille, olen yksi sellainen ajettu, jonka laki ja synnin tunto ajoi Kristuksen tuntemiseen, ja nyt minä olen jo ollut yli 32 vuotta armon tunnossa. Aivan pientä häiriöä sitten kyllä tämä laki teki siellä alkuvaiheessa, mutta sitten kun älysin tämän asian tai Jumala avasi minun ymmärrykseni, niin minä olen muuttanut näille armon kukkuloille, ja täällä minä vain olen. Esittäköön sitten oma turmeltunut sydämeni vastaväitteitä tai ihmiset, niin minä siitä vähät välitän. Minä vain olen päättänyt Jumalan armon avulla pysyä siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja teette hyvin, jos rukoilette puolestani, sillä loppujen lopuksikin, jos joku nauttii armosta, niin siitäkin voi tulla ylpeilyn aihe niin, että menettää sen tunnon. Niin, että tässä ei ole paljon kerskaamista mihinkään suuntaan. No niin, tällaisia asioita siis on puhunut minulle tämä arabi nuorukainen tai ehkä vanhaksikin elänyt jetur, joka on jo kauan ollut haudassa, mutta jonka nimeen on sisältynyt ihmeellisiä totuuksia. Useasti olen ajatellut, että jos joku saarnaaja saisi Jumalalta oikein tehtäväkseen saarnata Raamatun nimistä, niin hän ei ennättäisi niitä läpi käydä ennen kuin pitäisi kuolla. Niitäkin on niin paljon. Jos perusteellisesti puhuisi, sillä minä olen nyt näistä veljeksistäkin puhunut vain ylimalkaisesti, jokaisesta näistä voitaisiin pitää useampia kuin yksi raamattutunti. Olen minäkin joskus pitänytkin tunnin joka miehestä. Mutta säästääkseni teitä, koskapa jos oikein ruvetaan perusteellisesti puhumaan ja ladataan Raamatun ja samasta asiasta toisensa perään, niin on vielä suurempi vaara kuin nyt, että ihmisiä alkaa nukuttaa. Seuraava veljeksistä, eli viimeistä edellinen, oli nimeltään Naafis. Tämänkin nimen merkitys on varsin kirjava. Se merkitsee lukuisa ja hikoilija. Se merkitsee myöskin ihmistä, joka vetää henkeään. Ja jopa loppuvaiheessa sellaista, jota vilvoitetaan. Kun tänään mietin tämän miehen nimeä, niin ajattelin, että niin se on. Ainakin tuo lukuisa on oikein erikoinen nimi siitä syystä, että koko uskonnollinen maailma, mitä tulee kristinuskon kannattajiin, se on tavattoman lukuisa. Ja näyttää siltä, että valtaisa enemmistö kaikista niistä ihmisistä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, ne ovat vain tällaisia lain ihmisiä, toiset vähän innokkaammin, toiset ovat melko passiivisia. Ideassa, jossa minä synnyin ennen vanhaa, niin ei kyllä merkinnyt uskonto useille ihmisille muuta kuin, että oli tärkeää, että oli rippikoulun käynyt ja rokotettu, että kävi heinä ripillä. Kyllä sen lisäksi käytiin kyllä joulukirkossa yleensä ja vähän hurskaamat vielä pääsiäisenäkin, mutta se oli jo melkoinen saavutus tavalliselta kansalaiselta. Ulkoista Jumalan palvelusta noudattavien ihmisten määrä on kylläkin ollut tavattoman lukuisa, ja niillä on oma erikoinen sääntökokoelmansa, jota pitää noudattaa. Se varmaan Suomessakin on eri paikkaseuduilla ollut vanhastaankin erilainen. Mutta se on aina ollut sellainen, että tämä on se hyväksytty kristillinen tapa, jota noudatetaan. Se on lukuisten ihmisten uskonto sellainen, eikä se vaadi mitään muuta kuin näitä muutamien tapojen noudattamista. Sitten tietenkin on selvää, että ne, jotka vähän edistyvät asiassa pidemmälle ja ottavat tosissaan, niin, ja jos varsinkin lukevat lakimääräyksiä, niin ne joutuvat hikoilemaan autuuden asian kanssa. Ja sitten eroavat tästä lukuisasta joukosta sen hikensä tähden, sillä he tekevät jo aika paljon hyveitäkin harrastain itselleen tietä taivaaseen kelvatakseen Jumalalle. Jopa suuria lahjoituksiakin, että ne ansioksi luettaisiin, ellei muualla niin hautajaispuheissa. Sinänsä lahjoituksilla on suuri arvo, mutta jos niistäkin tulee sitten vain sellainen toive, että ne tarkoin mainittaisiin, kun tulee ansioluetteloiden aika, niin kyllä se on suurelta osalta turhaa hikoilua ollut, kyllä se homma. Jos ajatellaan tämän ihmisen iäisyyskohtaloa, mutta sangen yleistä se on. Mutta minua nyt ei tämän kaltaiset asiat, jotka tässä vasta tulivat mieleeni, kun aloin teille puhua. Ja hän en puhu tarkoin valmistettuja puheita, vaan vähän sellaisia vapaamuotoisia. Mutta minun mieleeni tuli tällainen hikoileminen, erikoisesti tänään, kun nousin ylös noita rappuja tuonne Mustankallion mäelle tuolta kaupungista. Useina päivinä olen sitä tehnyt, sillä jos vain on aikaa, niin mieluummin kävelen keskikaupungille, kuin menen sinne autolla. Kun tänään hikoilin, oli erittäin kaunis päivä. Ja lämmin päivä, niin minun mieleeni tuli, kun vedin henkeä, en tiedä, jos yritätte sitä, te vanhempi väki, niin kuinka käy, jos ei ensinkään huilaa matkalla, vaan painaa täyttä vauhtia ylös sen, kun pääsee, niin varmalla on, että huipulla hikoilee ja vetää henkeä vähän noin pikkuisen niin kuin kiivaammin sydän pompotellen, on se sen kaltaista, että nämä meitä. Ei tietenkään nuorille ja sellaisille atleeteille, jotka harrastavat, ne saattavat vain innostua ja arvella, että se olisi pari mäkeä lisää. Mutta minä puhun nyt meistä tavallisista kansalaisista. Tällainen mies, naafis, hikoilija, tuli mieleeni, kun astelin portaita ylös ja huomasin, että hiki tuli pintaan. Ja siellä mäen päällä ei henki kulkenut. Silloin minulle tuli Herran sana oikein täältä Jeremia profeeta 14. luvusta. Ja huomasin, että minä olen vähän samantapainen kuin villiaasi. Jeremia 14 ja 6 kuuluu näin. Ja villiaasit seisovat kallio kukkuloilla, haukkovat ilmaa niin kuin aavikkosudet. Niiden silmät ovat riutuneet, kun ei ruohoa ole. Varsin kuvaava esitys siitä, kuinka käy joskus kukkulalla, kun sinne ensin pääsee. Ajattelin, että näin se on näiden kaikkien lain töitten kanssa, hikoilevien uskovienkin kanssa. He kokevat tämän kaltaista, että jos jonkun kukkula joskus saavuttaa, niin sekin on sellaisen tuskan takana, että ei meinaa tasaistakaan päästä enää eteenpäin sen jälkeen. On kuin villiaasi. Haukkoo vaan henkeä, kun on voimat mennyt niin vähiin. Ja mikä vielä hassuinta, että silmät riutuvat. Hän oikeastaan saattaa punottaakin sen jälkeen, jos joku oikein hikoilee, kun on kovasti ponnistanut. Mutta villiaasien tämän riutumisen syynä oli se, ja hengen haukkomisen, ettei ollut ruohoa. Jumala on tarkoittanut omat lapsensa toisenlaisille laidumille. Psalmissa 23 sanotaan, kun Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäitseville niityille hän vie minut lepäämään. Mutta niin ei ole niiden ihmisten kanssa, jotka joutuvat etsimään autuutta lain tiellä. Kaikesta valtavista yrityksistään ja hikoilustaan ja hyvistä pyrkimyksistään ja hurskaista tarkoitusperistään huolimatta he ovat villiaasien kaltaisia, jotka haukkovat vain henkeä. Ei ole mitään sellaista hengen vapeutta pitää kiinni niin kuin astma olisi. On se merkillistä ja niin mahdottomasti on yrittänyt. Näyttäisi jo kohtuus näkökantojenkin mukaan olevan niin, että sellaiselle nyt Jumalan pitäisi oikein henki antaa. Kun se niin mahdottomasti yrittää. Mutta mitä vielä ei henki pihise ollenkaan. Ja yritys oli paras mahdollinen. Taisin täällä kerran aikaisemmin mainita erään tunnetun veljen kertomuksen. Hän oli aika lailla tuollainen hyvissä varoissa oleva mies ja uhrasi kymmenyksiä eikä saanut hengen kasvatta. Sitten hän tiesi toisen, joka oli vielä varakkaampi mies siinä seurakunnassa, joka vain kolikoita pudotteli kolehti haaviin, oli helluntai seurakunta. Ja hän oli aina ajatellut, että on kauhea mies, kun niin varakas on ja niin pieniä uhreja panee. Ja hän itse, kun oli tunnon tarkka kymmenyksien uhraaja, niin hän ei nähnyt siinä mitään tasapäisyyttä. Ja kerran taas eräänä sunnuntai-aamuna, se oli Helsingin Saalemissa, Penger-kadulla, siellä missä se vanha rukoushuone oli, ja mies on itse kertonut tämän. Oli se kyllä aika nöyrähenkinen mies, joka sen puhui. Hän ajatteli taas, että siellä se on se kitupiikki taas, eikä se nytkään uhraa. Nämä kaksi miestä olivat kumpikin sellaisia, että ne eivät olleet saaneet pyhän hengen täyteyttä, ja juuri siinä kokouksessa se kitupiikki sai sen hengen, ja tämä kymmenyksien uhraaja ei saanut. Minusta se oli erittäin selkeä todistus siitä, että Jumala antaa antaessaan niin armosta pelkästään. En tiedä sitten, jos se vielä oli samanlainen kitupiikki sen hengen täyteyden jälkeen, että kuinka siinä sitten kävi, että valuiko se hiekkaan. Minulla ei ole jälkihistoria ensinkään selvillä tästä asiasta, mutta lähtökohdassaan asia on niin, että Jumala antaa hengen ja antaa kaiken armosta. Hän on maailman kaikkeuden majesteetti ja ruhtinas, ja hän ei anna kenellekään mitään ansioista. Ottakaa tämä huomioon. Sen tähden siinä ei auta tämän naafisin hikoilu yhtään mitään. Mutta kyllä toisaalta on varmaa, että jos ihminen vain on ottamassa henkeä Jumalan siunauksia eikä antaudu Jumalan palvelemisiin, niin kyllä kuiville joutuu silläkin tavalla. Siitä tulee niin sanottu kuollut meri, kun ei ole laskuojia. Jumalan siunaus on luonteeltaan sellainen, että se säilyttää ikuisen tuoroutonsa, jos se annetaan eteenpäin. Mutta jos se pidätetään täällä, niin siitä tulee sellainen kuin joku seissyt vesi. Lopulta on vihreää lietettä siinä pinnalla ja paha haju. Ja kyllä senkin jumalisuuden sitten asiantuntijat kaikista kielillä puhumisesta huolimatta haistavat, että jossakin on nyt mätää, sammakon kurnutus vai vähän kuuluu kaiken lietteen keskeltä. Tämän kaltainen tila on surkea, jos ihminen joutuu tällaiseen hiostavaan lain työhön, silmätkin riutuvat, ei näe selvästi. Kun taas ihminen, joka on armon kukkulalla, Golgatan mäellä, Kristuksen armon tunnossa, sillä on valtavan laajat näköalat. Ei sen silmiä koskaan sillä tavalla hämärrä. Kyllä teillä useilla varmaan on kokemusta, sillä Jumala on käyttänyt kyllä useita meistä, näillä lainkin kukkuloilla ja hikoilujen teillä, ja olemme siellä havainneet, että huonosti siellä näkee, paljon tehdään vaivaa ja heikosti nähdään. Kun taas siellä, missä eletään armosta ja luotetaan yhden miehen, se on Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan työhön, siellä nähdään kauas, aivan kotirannoille asti. Kokonaan perustuen siihen, mitä hän on tehnyt. Sen tähden me tarvitsemme erikoisia armonvoiteita tänä aikana, jossa me nyt elämme. Uskonnollisella sektorilla on mahdottomasti yrittäjiä, harrastelijoita. Jos jonkinlaisia lavertelijoita liikkeellä nykyisin, niin kuin on ollut koko seurakunnan historian ajan, Ja siitä syystä Jumalan kansan tulee kasvaa Jumalan armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Eikä juosta ihmeellisyyksien perässä ollenkaan, sillä suurempaa ihmettä ei ole kuin tämän kirjan sanoma. Sanoma Jeesuksesta, Jumalan pojasta. Jos vielä tähän jotakin sanoisi, niin näitä veljeksiä vastaan Israelin kansa joutui sotaan. Ensimmäisessä aikakirjassa, sen 5. luvussa, puhutaan taistelusta, jota käytiin näitä hagrilaisia vastaan ja myöskin Naafisin sukukuntaa vastaan. 18. jakeesta alkaen 5. lukua ensimmäisessä aikakirjassa on tämän kaltaista kerrontaa. Rubenilaiset, kaadilaiset ja toinen puoli Manassen sukukuntaa, sotakuntoisia miehiä, jotka kantoivat kilpeä ja miekkaa ja jännittivät jousta ja olivat taisteluun harjaantuneita. 44 760 sotakelpoista miestä kävivät sotaa hagrilaisia, jeturia, naahvista ja noobadia vastaan. Ja he saivat apua näitä vastaan niin, että hagrilaiset ja kaikki, jotka olivat heidän kanssaan, joutuivat heidän käsiinsä, sillä he huusivat taistelussa Jumalan puoleen, ja hän kuuli heidän rukouksensa, koska he turvasivat häneen. Ja he veivät saaliinaan heidän karjansa 50 000 kamelia, 250 000 lammasta ja 2000 aasia sekä 100 000 ihmistä. Paljon oli surmattuina kaatuneita, sillä sota oli Jumalan sota. Ja he asettuivat asumaan heidän sijaansa aina pakkosiirtolaisuuteen saakka. Tässä on kuvausta siitä taistelusta, jota muutamat sukukunnat joutuivat käymään näitä arabialaisheimoja vastaan, joiden joukossa oli myöskin sitten tämän Naahviksen hikoilijan jälkeläisiä ja monia muitakin hagrilaisia, eli heidän kantaäitinsä Haagarin sukuhaaraan kuuluvia ihmisiä. Käytiin ankara taistelu. He ajoivat pakosalle. Niin kuin Uudessa testamentissakin sanotaan, että aja pois orjatar poikinensa. Israelin kansa käytännössä toteutti tätä ja ajoi nämä orjattaren pojat pois niiltä alueilta, joka heille kuului. Mutta mielenkiintoista on havaita, että he ottivat sotasaalista. He ottivat muun muassa kamelit ja lampaat. Oli siis jotakin sellaista, joka kelpasi israelilaisille. Ja vaikka me siis puhumme, ja olemme sitä mieltä, että lain hengen ei tule hallita, eikä näiden lain poikien tule asua meidän tanhuvillamme, niin kuitenkin on niin, että laki on Jumalan laki, ja se on pyhä laki, ja se on vanhurskas laki, ja se on hyvä laki, ja että minun käsitykseni mukaan, niin kuin tänään tätä asiaa mielessäni punnitsin lukiessani tätä kirjaa, asia on niin, että laissa on merkillisiä juhtia, lupauksen kameleita, jotka kelpaavat meidän palvelukseemme. Jeesus sanoi, että jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Laissa olevat kaikki viittaukset Kristukseen, ne ovat meille kelvollisia lupauksen kameleita. Me panemme ne töihin tässä maailman erämaassa kantamaan Kristuksen tuntemisen kuormia kaikille halullisille sieluille. Ei siis Jumalan sanassa ole mitään poispantavaa, ja laista ei Jeesuksen sanojen mukaan ole häviävä pieninkään piirto ennen kuin kaikki on toteutunut. On sen tähden ihanaa, että on olemassa Jumalan lain kirja, niin hankalaa kuin onkin, jos lain henki hallitsee uskovia. Vaatimuksen kauhea henki. No niin, tämä siis tällaisena reunahuomautuksena tästä pojasta ja yllytyksenä teille, jotka joudutte tekemisiin näiden orjattaren poikien kanssa, käykää vaan tätä vanhanaikaista taistelua ja olkaa armottomia kaikkia lain hengen ilmiöitä kohtaan omassa elämässänne, sillä loppujen lopuksi ei ole löytymässä mitään rauhallista rinnakkaiseloa armon ja lain välille. Ei Jumala ainakaan sitä ole tarkoittanut. Armon pitää hallita meidän elämässämme, ja silloin me alistamme kaikki myöskin laissa olevat ihmeelliset lupaukset palvelemaan evankeliumin suurta päämäärää, Kristuksen tuntemista. Ja kun menemme tähän 12, eli viimeiseen mieheen, me saamme sellaisen nimen, joka on Keedma, itäinen tai idän mies. Tämä viimeinen veljeksistä kuopus, siellä pesän pohjalla, niin hän on idän mies. Te huomaatte Raamatun alusta, Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, sen 3. luussa ja jakeessa 24, ilmoituksen. Tällaisen ilmoituksen. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuovan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Ihmiset karkoitettiin Edenistä itään. Jos ne olisi karkoitettu länteen, niin enkelit olisi pantu läntiselle puolelle vartioimaan, mutta kun ne karkoitettiin itään, niin enkelit pantiin idän puolelle. Tekstiyhteys siis selvästi sanoo, että tässä tämä viimeinen beduiini Keedma on vertauskuva ihmisistä, jotka on karkoitettu elämänpuun luota pois itään. Idän miehiä ja idän naisia. Ne eivät enää ole siellä, missä elämänpuu, ihmeellinen elämänpuu, kasvaa ja jossa voidaan nauttia Jumalan läsnäolosta, vaan ovat karkoitettuina. Kun seurasin tätä idän miesten hommaa, niin tulin tuomarien kirjan 6. lukuun, jonka tässä nyt teille esittelen. Jos nimittäin nämä idän miehet saavat vallan Lahden helluntai-seurakunnassa tai missä muussa seurakunnassa tahansa, tai vain minun omassa pienessä sielussani tai sinun sielussasi, niin tulos on aina samanlainen. Kautta koko historian on tulos ollut aina samanlainen, kuin idän miehet, lain edustajat ovat saaneet valtaa. Tuomarien kirjan 6. luvussa on värikäs kertomus idän miesten pahoista teoista. Alkaa jakeesta 3. Ja joka kerta, kun israelaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten, eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin. Eivät myöskään lampaita, nautakarjaa, eivätkä aaseja. Sillä he lähtivät liikkeelle laumoineen ja telttoineen, he tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat. Heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan sitä hävittämään. Veivät kaikki elintarpeet. Ja veivät niin tarkkaan, ettei jättäneet eläimistä edes yhtään aasia. Elävä aasikin olisi sentään parempi kuin perin tyhjä torppa. Mutta ei jäänyt mitään. Idän miehet, lain hengen edustajat ovat sellaisia, että jos ne saavat vallan missä tahansa, niin kohta on ruokakaapit tyhjät, puhumattakaan, että pakasteista löytyisi mitään. Kaikki viedään, sapuskat joka hyllyltä. Ei ole mitään hengen ruokaa, on vain valitus ja kurjuus, kun idän miehet saivat vallan. Näinhän se on monien kokemuspiirissä. Jotkut alkoivat valtavassa armon tunnossa ja tuntuu siltä, että ole määrää, tulee ruokaa niin paljon, ettei voi enempää syödä. Annapa olla, kun ihminen joutui lain alle ja alkoi valittaa kurjuutta, ja varsinkin jos näki toisten kurjuuden ja jäi siihen kiinni. Ja aivan oikein kylläkin, sillä kurja olet ja kurjia ovat ne toisetkin, et sinä siinä väärin näe, mutta tuijottaessasi et huomaa, että sinulta viedään kaikki ruuat. Sillä ei kukaan voi tuijottamisesta ja valittamisesta ja voivottamisesta elää. Olisi aivan surkeaa, jos pitäisi esimerkiksi lounasaikana istua pöytään ja voivotella naapurin pahuutta koko ajan. Minä luulen, että vatsa siinä kurnisi enemmän sen lounaan jälkeen kuin mitä mentäessä oli. Sillä se kaipaa sittenkin jotakin muuta kuin voivotuksia ihminen elääkseen. Näin se on tällä hengelliselläkin rintamalla olemassa. Ja näyttää siltä, että nämä idän miehet ovat sellaisia, että ne ovat vihollisen asialla olemassa ja ne haluavat varastaa meiltä meidän hengelliset ravintoaineemme. Ne armon ihmeelliset ruoat, joita meille Kristuksessa on tarjottu, sillä hänessähän meillä on kaikki, mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen, mutta idän mies, kun tulee saarnansa kanssa, niin se sanoo, että ei, kyllä siinä tarvitaan sinun. Tarvitaan vähän omaa hyvyyttäsi ja ansiotasi ja koitahan vähän parannella tässä itseäsi olla sen ja sen mittainen ja sitten vasta lusikka kouraa ja syömään. Mutta kuulkaa, asia onkin sillä tavalla, että töitä tehdään sitten vasta kun on ensin lusikoitu. Niin on asia aina ollut. Mutta vihollinen on ovela, ei se kiellä jumalisuutta, mutta se tahtoo saattaa meidät sellaiseen tilaan, että me yritämme itse ensinnä panna asiat järjestykseen omassa elämässämme ja toisten elämässä, ja sitten olisi vasta lupa iloita. Mutta me kiitämme Jumalaa, että me saamme sellaisina kuin me olemme iloita Jumalan armossa, syödä runsaista armopöydistä. Ja kun hetken aikaa ruokailemme, niin me huomaamme, että nythän sitä ihmeestä ei voi alkaa toteuttaa Jumalan tahtoa ja puhumaan ihmisille Jumalasta ja uhraamaan ja rukoilemaan ja tekemään mitä tahansa, kun tulee sellainen valtavan hyvä olo kunnon ateriasta. Hyvää ruokahalua. Se on Jumalan tarkoitus meihin nähden. Ja tämä on nähty, että kokonaiset herätysliikkeet ja kirkkokunnat saatavat joutua niin lain hengen valtaan, että ei ole enää mitään armon ruokia. Minä tiedän tämän Afrikan oloista, sillä afrikkalainen on tottunut vanhastaan siihen, että joku aina määrää, mitä tehdään, ja on selvä sääntö, että näin tehdään. Heimopäälliköt ovat määränneet, perhekuntapäämiehet ovat määränneet, kuninkaat ovat määränneet, ja kun ihmiset tulevat uskoon, niin ellei vain ole Raamatun opettajia armon jälkeen, niin heti kohta on sääntöjä ja määräyksiä ladattu sellainen määrä, että sinne hukkuu kaikki elämä. Jää vain muodollinen jumalisuus. Nyt tarvitaan sotataitoa, ja luen tässä vielä tätä sotataitoa käsittelevän kohdan samaisesta tuomarien kirjasta. Tämä lienee täällä ollut äskettäin esillä, mutta se nyt liittyy kuitenkin tähänkin esitykseen. Tuomarien kirjan 7. luvusta, sen 16. jakeesta eteenpäin, on esitetty, kuinka taistelua käydään näitä idän miehiä vastaan. Ja jos tämän säännön mukaan taisteltaan, niin ne lähtevät vetämään jokikinen. Jokikinen. Voitto on varma, jos tämän säännön mukaan sodimme. Ja sääntö kuuluu näin. Ja hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasuunan ja tyhjän saviruukun tulisoihtu ruukussa. Ja hän sanoi heille, tarkatkaa minua ja tehkää niin kuin minä. Kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää niin kuin minä teen. Kun minä ja kaikki, jotka ovat minun kanssani, puhallamme pasuunoihin, niin puhaltakaa tekin pasuunoihin kaikki leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Niin Gideonin 100 miestä, jotka olivat hänen kanssaan, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa. Vartijat olivat juuri asettuneet paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasuunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne 3 joukkoa puhalsivat pasuunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan pasunat, puhalsivat niihin ja huusivat Herran ja Gideonin miekka. Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä, mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Allan valtava voitto idän miehistä. Ja 3 aseella. Mitään muita aseita ei tarvittu kuin pasuuna, tyhjä saviruukku ja tulisoihtu. Pasuuna. Raamatussa sanotaan, että pasuuna. Sen tulee antaa selvän äänen. Pasuuna, se on Jumalan sanan pasuuna. Se täytyy olla selvä ääninen armon evankeliumin pasuuna. Me olemme niitä saviruukkuja ja niiden tulee olla tyhjiä. On hieno kuulkaa, että on varma voitto taistelussa, kun ruukku on tyhjä. Hankalia ovat ne täysinäiset ruukut, jotka ovat täynnä hyvyyttään ja ansioitaan ja kaikkia tekemisiään täynnä. Niiden kanssa ei voi tätä sotaa voittaa siitä syystä, että tämä tulisoihtu piiloitettiin sinne saviruukkuun, kun lähestyttiin vihollista. Siitä syystä se täytyy olla tyhjä. Täysinäiseen ruukkuun ei sovi mitään soihtua. Heillä on niin paljon ansioita, että sinne ei voi panna soihtua. Siitä syystä olen toivonut, että kun näistä poista puhun, niin tapahtuisi tyhjennys. Ja voitaisiin panna saviruukku, saviruukkuun soihtu. Raamatussahan sanotaan, että tämä voima on meillä saviastioissa. Tämä aarre on meillä saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan meistä, vaan se olisi Jumalan. Toisen korintolaiskirjeen 4:7 muistaakseni. Tämä vanha taistelutapa, näitä lain poikia, idän miehiä vastaan, se on aina pysynyt samana. Pasuuna, tyhjä saviruukku ja tuli soihtu. Sitten kun tulee oikein taistelupaikka, että saadaan suuri voitto, niin silloin ruukut säretään. Ne tulevat tarpeettomiksi. Pasuuna toiseen käteen ja tuli soihtu toiseen käteen. Me pelkäämme särkymistä. Me pelkäämme vaikeuksia, mutta ne ovat Jumalan järjestämiä vaikeuksia, koska hän tahtoo, että sinun saviastiasi särjetään, että soihtu näkyy kirkkaana. Sen tähden hän murtaa meitä, sen tähden hän kasaa meidän tiellemme kaiken maailman vaikeuksia, joista me sitten sanomme, että ne ei tämä nyt oikein minulle sopisi, mutta ei se mene ilman napausta rikki se ruukku. Jos ajattelet vaellustasi uskon tielle ja kaikkia hankaluuksia, mitä Jumala on kasannut sinun tiellesi, niin ne ovat vain ruukun särkemistä varten, että soihtu loistaisi kirkkaana. Tämä ihmeellinen tuli soihtu, se on henki, Jumalan henki. Ne, mitkä jäävät jäljelle, ne ovat pasuuna, Jumalan sana ja Jumalan henki. Kun nämä ovat selvät ja ruukut ovat särkyneet. Tarvita, kun puhaltaa pasuunaa vain ostaa soihtua, niin isommat ja pienemmät idänmiehet lähtevät vetämään jopa pahat henget. Syntyy suuri meteli vihollisleirissä, kun ne tappelevat keskenään. Eivät nämä taistelijat käyneet kenenkään kimppuun, ne pysyivät paikallaan. Ne pitivät kiinni vain pasuunasta ja puhalsivat siihen tulisoihtu toisessa kädessä ja koko leiri meni sekaisin. Sitten alkoi jälkikorjuu sen jälkeen. Tämä on vanha voiton tie, ja kun sanotaan, että aja pois orjatar poikineen, niin muita aseita et tule mistään saamaan kuin tämän pasuunan ja tulisoihdun, ne ovat Jumalan sana ja henki. Ja kiitämme Jumalaa, että tässä ei tarvita niin erikoisia, niin kuin jotkut luulevat, että voi Jumala, anna nyt armolahja jokaiselle, oikein suuri lahja, ihmeiden tekemisen lahja, vaikkei hän tule sitä antamaan, rukoilkoon ihminen kuinka kauan tahansa, sillä hän antaa sen vain muutamille, erittäin harvoille. Mutta kaikille hän on tarkoittanut tämän pasuunan ja tuli soihdun. Ja meidän tulee pysyä vain paikallamme, niin kauan kuin vielä arvelen, että ei tämä on niin näkymätön kulma koko tässä armeijassa, että minun pitää päästä perin tuohon keulaan. Ja sitten vasta rupean puhaltamaan pasuunaa, niin puhaltamatta jää. Sinun pitää olla paikallasi puhaltaa pasuunaan siinä, missä olet. Ja ottaa tulisoihtu esille siinä, missä olet. Ja suostua siihen, että ruukkusi särjetään siinä, missä olet. Ja nimenomaan voi ollakin niin, että pieni paikka, siis se sinua särkeekin sopivasti. Jos taas joku katsoo olevansa suuressa paikassa, niin hetken kuluttua huomaa, että ole paikkani mittainen ja särkyy sen tähden. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Hän tietää, kuinka meitä särkee, sillä hän sekä haavoittaa että sitoo, mutta voitto on meidän. Me olemme tulleet tähän päätökseen, että me ajamme orjattaren pois poikineen tanhuviltamme, ja nyt me sanomme Jumalalle, että Herra, me tahdomme käyttää sinun antamiasi aseita, eikä meidän aseitamme, ja meidän on ikuinen voitto Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Aamen.